Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaratić. Ove subote vašoj pažnji preporučujemo našu temu sedmice. Je li na Balkanu moguće izbijanje krize širih i jačih razmjera nakon što je srbijanski premijer Vojislav Koštunica poručio da su Kosovo i Republika Srpska najpreči nacionalni interesi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Jednom se zauvijek mora stati u kraj praksi da se zbog odsutnosti zastupnika ili pukog hira stvaraju komplikacije i odlažu donošenja važnih odluka, kazao je krajem prošle sedmice u Sarajevu visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak. Na osnovu svojih ovlasti na temelju Dejtonskog sporazuma, on je donio uredbe kojima Skupština kao vrhovni organ vlasti postaje funkcionalnija. Da je to bilo neophodno, dovoljan je samo jedan podatak. U zadnjih godinu i po dana bosansko-hercegovački parlamentarci usvojili su slovom i brojem 3 zakona. Pogrešno protumačivši Lajčakove poteze da deblokadu rada organa vlasti kao uništavanje Republike Srpske, Milorad Dodik objavljuje da će povući svoje predstavnike iz državnih organa te da neće više poštovati niti jednu odluku visokog predstavnika. Ništa novo da mu se u borbi protiv međunarodnih predstavnika nije priključio i srbijanski premijer Vojislav Koštunica. Je li u pitanju novo zaoštravanje odnosa na Balkanu? Je li moguća nova veća kriza? Zašto se ujedinjuje Srpski front? Te što je istina u pričama da iza svega stoji Rusija? Pitanja su na koja smo potražili odgovore u našoj subotnjoj temi.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski premijer Vojislav Koštunica nikada nije krio svoju otvorenost prema Republici Srpskoj. Uvijek mu je Banja Luka bila bliža od Sarajeva. Ali prvi put je ovako otvoreno poručio da su mu borba za Kosovo i Republiku Srpsku na istom nivou, to jest da prednjače na spisku njegovih nacionalnih interesa. Kako javlja naš novinar Nebojša Bugarinović, u svom pokriču za očuvanje Republike Srpske, Koštunica je ostao poprilično usamljen. Izuzme li se poslovično desna radikalna stranka koja se nada da će Bijeljina i Banja Luka kad tad biti gradovi u Srbiji? Većina u Srbiji ipak kritizira poteze Miroslava Lajčaka.
Zvaničnici u Beogradu ne propuštaju priliku da istaknu da se potez Miroslava Lajčaka u mnogome razlikuje od ponašanja njegovog prethodnika Kristijana Švarc-Šilinga, za koga se tvrdi da je nastupao promišljenije i sa mnogo više diplomatskog takta. Visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Šami.
Kad bi to bio samo jednostrani potez jednog evropskog činovnika, to možda i ne bi bilo toliko veliko zlo, ali se bojim da iza tog poteza stoje neke snage koje ne misle dobro ni Srbiji, ni Bosni, ni Hercegovini, ni uopšte Balkanu i Evropi.
Zvanični stav Beograda o posljednjim odlukama visokog predstavnika za Bosnu deli i dobar deo političkih analitičara u Srbiji. Jovo Bakić kaže da ga je inicijativa Miroslava Lajčaka iznenadila jer ga je doživljavao kao vrlo racionalnog političara. On ističe da je visoki predstavnik imao pravo da na osnovu bonskih ovlašćenja menja političare i zakone, ali da je reč o krajnje nepromišljenom i neproduktivnom potezu.
Lajčak je ovim zapravo narušio poziciju Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Danas se isto tako Republika Srpska može ukinuti, znate. Problem je u tome što bi takva jedna odluka bila veoma opasna i pogubna za mir na Balkanu u narednim godinama i decenijama.
Jovo Bakić strahuje da produkt novo nastale krize može biti veliko nezadovoljstvo u srpskom narodu koji živi u Bosni zbog otvaranja mogućnosti da u parlamentu i savetu ministara bude preglasan.
Danas rata ne može biti, ali problem je taj što će nezadovoljstvo biti jednako ogromno kao i pre 15 godina. Ovo je igranje sa vatrom i bojati se da od Bosne i Hercegovine u perspektivi, dakle onda kada spoljno političke okolnosti to budu dozvoljavale, neće ostati ni kamen na kamenu.
tvrdnje sarajevskih zvaničnika da saopštenja koje je prethodnih dana odaslao Vojislav Koštunica predstavljaju direktno mešanje Beograda u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, ali i poruke predsednika predsedništva Željka Komšića da bi premijer Srbije mogao dobiti po ruci i po nosu, komentariše funkcioner Demokratske stranke Srbije Zoran Šami.
A mislim da je to potpuno jedan neprimeren rečnik. Ja dopuštam, svako može da iskaže šta misli, ali to se u krajnjoj liniji uvijek može uraditi na jedan uljudan način. Srbija se ne meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Srbija je, kao što znate, jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma i ima, naravno, potpuno prirodan interes da ono što piše u tom Dejtonskom sporazumu bude sačuvano u korist ne samo srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dakle Republike Srpske, nego u korist u krajnjoj liniji svih građana i svih naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.
Član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Dušan Lazić ne spori pravo Srbije da se interesuje za sprovođenje Dejtonskog sporazuma u Bosni, ali apeluje da se izbjegavaju sve formulacije koje zaoštravaju situaciju ili zvuče ekstremno.
Hteo bih da podvučem jednu potrebu delikatnih postupaka i izjava, izbjegavanje svega onoga što može na drugoj strani da se protumači, da predstavlja ili mešanje unutrašnje stvari pojedine države ili izjava koja ne doprinosi stvaranju pozitivne klime za razvoj i bilateralnih i regionalnih odnosa i saradnje.
U saopštenjima koje je odaslao Vojislav Koštunica povlači se direktna paralela između mera Miroslava Lajčaka i predloga za status Kosova specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija. Jelena Milić iz Evropskog pokreta u Srbiji kaže da to nije slučajno.
Već duže vreme imam utisak da u pitanju nije bitka oko Kosova, da se u stvari sve vreme vodi bitka za Republiku Srpsku i za ne samo za nastavak podrivanja Dejtonskog sporazuma ili za oštravanje odnosa sa novim specijalnim predstavnikom, što Dodik vrlo intenzivno, a sumnjem svojevoljno radi, već da u pitanju se ona na dugoročna strategija i za okruživanje velikog srpskog pitanja u nekoj zajednici sa Republikom Srpskom i cepanjem Bosne.
Jelena Milić u osvrtu na Lajčakove mere ipak podsjeća da OHR pre godinu i po dana nije na isti način pokazala zube zbog zastoja u reformama za koji nisu bili krivi Srbi.
Prvo su glasovi Bošnjaka nedostajali da se amandmanima na tada postojeći ustav postigne kompromis i da se izađe iz jednog ćošaka u koji se došlo. Tako da mi se čini da je tada međunarodna zajednica propustila da intenzivnije pritisne bošnjačku stranu i da to sada Dodik i tekako koristi.
Ono što zapaža analitičar Milan Nikolić jeste da premijer Srbije Vojislav Koštunica u svojim saopštenjima Republiku Srpsku tretira kao državu.
To znači da njegova tendencija jeste da još tvrđe postavi svoj stav vezan za opstanak Republike Srpske, a opet sve u strahu da će otići Kosovo i da će onda možda neko tamo ukinuti Republiku Srpsku i da onda srpski narod u cjelini, ne samo u Srbiji, nego i do njega biva veoma oštećen politikom velikih sile. A on njegov najveći strah ovde je da će on biti premijer jedne vlade koji će izgubiti Kosovo, iako bi se desilo da onda odmah iza toga nestane Republika Srpska, da će on to doživjeti kao jedan totalni poraz srpskog interesa i da će on moguće opredeliti se da uđe u koaliciju sa radikalima, da se bori za povratak Kosova, eventualno rekonstrukciju Republike Srpske, nešto slično.
Oštrina u Koštuničinoj oceni da je cilj mera visokog predstavnika Miroslava Lajčaka u Bosni i plana Martija Ahtisarija za Kosovo, ukidanje Republike Srpske i proglašavanje jednostrane nezavisnosti Kosova i Metohije, iznenadili i mnoge u Beogradu. Ipak, ne radi se ni o kakvoj nasilnoj simetriji, niti oživljavanju priča o nekakvoj antisrpskoj zaveri, tvrdi premijerov stranački kolega Zoran Šami.
Mislim, veza je očigledna. Ne, naravno, zato što su opet Srbi i na jednom i na drugom mestu u igri. To je možda i najmanji razlog, mnogo važnije što je zapravo u igri je dignitet Ujedinjenih nacija. Hoće da se napravi jedan presedan na Kosovu i Metohiji i time direktno prekrši i povelja Ujedinjenih nacija i rezolucije 1244 i tako dalje. S druge strane, sad to isto na neki drugi način samo se dešava u Bosni i Hercegovini. Dakle, bojim se da su Ujedinjene nacije ta zajednička spona koja povezuje ta dva problema.
Jelena Milić iz Evropskog pokreta u Srbiji procenjuje da se ključ za smirivanje uzavrelih strasti nalazi u Briselu.
Dakle, same te Lajčekove mere će visiti u vazduhu i neće imati efekta ako Evropska unija ne izađe sa konkretnim i vremenski definisanim mehanizmima za pridruživanje Bosne, Srbije i Kosova u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Banja Luka zadovoljna podrškom iz Beograda, Sarajevo pak zabrinuto, strahujući od veće krize. Marija Arnautović.
Profesor na Sarajevskom pravnom fakultetu Zdravko Grebo smatra da je na pomolu jedan prilično rizičan period u cijelom regionu.
Ulazimo u jedan rizičan period u kome bi uključio i Harisa Silajđića. Dakle, da Haris Silajđić, Milorad Dodik i Miroslav Lajčak, koji su zaigrali tu tešku odlučujuću igru za Bosnu i Hercegovinu, naravno uz sekundiranje sada direktnog umješača ili intrudera Vojislava Koštunicu i šaptača koji se zove Ivo Sanader, jednostavno moraju misliti kako spasiti vlastite političke karijere i vlastite živote.
I predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže da je očito da se namjerno stvara povod za jednu potpuno neprimjerenu reakciju.
Izjava gospodina Koštunice ranije date izjave zamjenika ministra vanjskih poslova Rusije, Ruske federacije, dovode u jednu sumnju da bi se moglo raditi u jednome scenariju destabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini i šire. Znate, jer visoki predstavnik svojim odlukama nije prekršio Dejtonski mirovni sporazum, nije prekršio Ustav, nije umanjio ni na koji način bilo prava bilo kojeg naroda, pa ni srpskog naroda, normalno koji je ravnopravan i konstitutivan zajedno sa drugim narodima, čak i ravnopravniji jer ima svoj entitet.
Ovakva politička situacija je vrlo komplikovana i predstavlja samo početak onoga što će se prvom polovinom decembra dešavati u cijelom regionu, prognozira Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke.
Kada će sigurno u regionu biti još mnogo krupnih i ključnih odluka koje su, htjeli mi to ili ne htjeli, usko povezane. Tako da kakav će biti rastat situacije, teško je sad ovog trenutka predvidjeti, ali da će situacija biti komplikovana, to je očito.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija.
Ja zaista mislim da ćemo mi na 3 mjeseca doživjeti jednu veliku krizu i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, i da Koštunica, ne znajući šta da radi s Kosovom, odlučuje da kreira mnogo veću krizu nego što je Kosovo. Ja mislim da mu to neće poći za rukom. Na proljeće ćemo se samo sjećati koje kakvih neodgovorni politikanata koji su za sebe mislili da su državnici.
Izjava Vojislava Koštunice da će pomoći u odbrani očuvanja Republike Srpske ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima dvije nezavisne države, navodi potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović.
U zavisnosti u stvari kakva će odluka za Kosovo biti, očekivati je da će biti određenih reperkusija i na Bosnu i Hercegovinu, prije svega određenih reakcija u manjem BH entitetu, ali ne vidim da bi to nešto moglo dodatno destabilizirati u situaciju u Bosni i Hercegovini. Ona može doći do određenih, da kažem, u jednom vremenskom intervalu zategnuti političkih odnosa, ali sigurno je da svi oni koji žele da se odgovorno ponašaju na svojim pozicijama na kojima su izabrani, kada je pitanje Bosna i Hercegovina, trebaju znati da Kosovo zaista ne treba dovesti u vezu sa Bosnom i Hercegovini, niti sa Republikom Srpskom.
Profesor Zdravko Grebo smatra da će, ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak pokuša da ublaži ili revidira svoje stavove, to značiti kraj njegove političke karijere.
Ako Dodik bude gurao svoju jogurnatost, kapric do kraja, bojim se da to nije samo kraj njegove političke karijere, nego i nešto puno gore. Za Koštunicu zaista ne znam, ali i u Srbiji predstoje izbori. Prema tome, ono što je gospodin Koštunica poručio svojom izjavom, koju zaista držim nepristojnom i neprimjerenom, jeste možda spašavanje i vlastitog života, jer ta nacionalistička retorika, koja nikad nije umrla, nema drugu kartu da odigra nego na Republiku Srpsku.
Političari iz Republike Srpske ne odustaju od teze da su upravo mjere visokog predstavnika izazvale krizu u Bosni i Hercegovini. Poslanik Partije demokratskog progresa Branko Dokić.
Ta kriza već doživjela svoj maksimum i da se svi akteri u ovome, i oni koji su je izazvali, evo, i oni koji su onda reagovali na sve ovo, da nađu izlazno rješenje i da se nastavi raditi normalno, da se situacija normalizuje. Sasvim sigurno da jedna kriza na jednom mjestu, na ovom području, u ovo vrijeme može da izazove i širu krizu, što u svakom slučaju nikome na ovim prostorima ne bi odgovaralo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sudeći prema dosadašnjim potezima, slovački diplomata Miroslav Lajčak odlučan je deblokirati Bosnu i Hercegovinu, kad to već neće njeni političari. Zanimalo nas je i kako se Koštuničino saopštenje doživljava u uredu visokog predstavnika, direktor komunikacija Frane Marojević.
Premijer Koštunica nije dao nikakav argument zašto su, na koji način su odluke visokog predstavnika protuustavne ili protiv bilo koga. Mi smo poslali objašnjenja na odluke visokog predstavnika također i u kabinet gospodina Koštunice, tako da on bio upoznat i sa tim. Druga stvar koja je jako važna je da je visoki predstavnik odbacio bilo kakvu umjetnu ili vještačku asocijaciju između Dejtonskog mirovnog sporazuma i rezolucije 1244.
Glavni urednik German Timesa, bivši djelatnik Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini Rüdiger Osih, ovako tumači Koštuničinu poruku da će zajedno braniti Kosovo i Republiku Srpsku. Ovo je tipično bježanje od stvarnosti, od političkih i ekonomskih problema u Srbiji, bijeg u ideologiju. Koštunica je napravio isto ono što je radio i Milošević. Umjesto da se pozabavi nezaposlenima i niskim penzijama ili platama, povukao se u nebulozno carstvo srpskog nacionalizma, gdje ništa neće dobiti, ali nema u ovom trenutku što ni izgubiti. Kako se u ovom momentu ponašaju susjedi Bosne i Hercegovine i Srbije? Hrvatska zabavljena predizbornom kampanjom, Crna Gora novim ustavom, ali je svaka na svoj način dala obol trenutnim dešavanjima u trouglu, međunarodna zajednica u Sarajevu, Dodik u Banja Luci, Koštunica u Beogradu. Dio opozicionih stranaka u Crnoj Gori u potpunosti podržava kvalifikacije srpskog premijera. Vlast pak kaže kako zaoštravanje komunikacije ne doprinosi stabilnosti u regiji, ali ne može ugroziti mir. Srđan Janković.
Prema riječima portparola Srpske narodne stranke Dobrila Dedejića, Lajčakovo ponašanje je antisrpsko.
Mislim da smo u poziciji da štiteći svoje interese učinimo sve da oni predstavnici međunarodne zajednice koji se primarno antisrpski ponašaju, prije svega mislim na gospodina Lajčaka koji je predstavnik isfrustrirane međunarodne zajednice koja konstantno radi protiv naših nacionalnih interesa, dakle da se taj dio međunarodne zajednice udalji sa prostora na kojima se odlučuje o zajedničkom životu ljudi na Balkanu. Konkretno mislim da Srbi u Republici Srpskoj zajedno sa Bošnjacima koji žive na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatima koji također žive na tom području mogu zajedno voditi unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini i da mogu voditi politiku koja će biti u interesu sva tri konstitutivna naroda. Vjerujem da u tom pravcu djeluju i zvanični organi države Srbije i mislim da nije nimalo slučajno što se problem u Republici Srpskoj instrumentalizuje u onom trenutku kada treba da se riješi kriza na Kosovo i Metohiji. Očigledno je da neko želi da srpskom narodu otme ne samo Kosovo i Metohiju, nego i da ugasi onaj nivo suvereniteta koji ima Republika Srpska, koji je predviđen i Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Nazivajući opravdanim reakcije premijera Srbije Vojislava Koštunice i premijera Republike Srpske Milorada Dodika, portparola Narodne stranke Slaviša Guberinić kaže da će na odnose među državama Zapadnog Balkana uticati buduće rješavanje statusa Kosova i potencijalno ukidanje Republike Srpske.
Narodna stranka posebno ukazuje vlastima u Republici Srpskoj da ne gube iz vida ulogu gospodina Lajčaka u crnogorskom referendumu. Mi ćemo narednih dana vlastima Republike Srpske dostaviti bijelu knjigu crnogorskog referenduma, ne bi li što bolje podsjetili na tu činjenicu. S obzirom znači da otimanje Kosova i ukidanje Republike Srpske nesumnjivo vode uspostavljanju novih međunarodnih pravnih odnosa, direktno će uticati i na međusobne odnose država Zapadnog Balkana. Imajući u vidu blisku prošlost, ne možemo da ne konstatujemo da takva situacija nosi sobom i velike rizike, zašto isključivu odgovornost nosi onaj ko insistira na tome. Na kraju moramo reći da se ne možemo oteti utisku, niti pomiriti sa činjenicom da za srpski narod na Zapadnom Balkanu važe dvostruki standardi.
Predstavnici zvanične Crne Gore kažu da Crna Gora želi da utiče na stabilnost na Balkanu, te da važnost stabilnosti na Balkanu nije podjednako shvaćena od strane svih koji mogu na nju da utiču. Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Takav ambijent je jedna od neophodnosti dinamiziranja ukupnih reformi društva svake države na ovom prostoru i preduslov njihovog bržeg uključivanja u evropske i euroatlantske tokove. Bojim se, bez ambicije da arbitriramo u nekim još uvijek otvorenim regionalnim pitanjima, da važnost stabilnosti nije podjednako shvaćena i prihvaćena od strane svih onih koji mogu da pozitivno utiču na nju. Također ne smatramo da u ovom vremenu i nakon brojnih negativnih preživljenih iskustava izjave nekih političkih zvaničnika mogu radikalno ugroziti stabilnost. Da li joj mogu doprinijeti i osnažiti je drugo pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Izjava srbijanskog premijera Koštunice o Kosovu u Republici Srpskoj doživjela je izuzetno malu medijsku pozornost u Hrvatskoj, koja je tačno mjesec dana do parlamentarnih izbora, a nije bilo ni nekih službenih reakcija. Komentari koje je prikupio Enis Zebić slažu se da se radi o opasnoj prijetnji koja dovodi u pitanje integritet Bosne i Hercegovine i potencijalno destabilizira regiju.
Predsjednica Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić kazala je za naš radio kako je Koštuničina izjava primjer nečega za što se nadala da je prošlost srpske politike.
To je ako se realizira samostalnost Kosova, ne previše prikriveno, ovdje Koštunica prijeti da će se ići u cijepanje Bosne i Hercegovine. To mislim da je vrlo opasna prijetnja i ne vodi računa niti o interesima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a naravno apsolutno je suprotna po mojoj ocjeni interesima Srbije u ovom trenutku.
Ako srbijanski premijer ovakvim prijetnjama ugrožava interes Srbije, u čijem interesu onda on nastupa?
Jeste u interesu, ajmo reći, radikalne nacionalističke desnice, jer sa normalizacijom situacije u Srbiji ta vrsta radikalnih političkih pozicija i zveckanja oružjem gubi na snazi i gubi na podršci u Srbiji.
Koliko su te njegove riječi ozbiljna prijetnja stabilnosti u regiji? Ili Srbija više nije u stanju ozbiljnije ugroziti stabilnost?
Po mom mišljenju ne treba to podcjenjivati. Ja ne bi to podcjenjivala, ja mislim da su takve izjave, pogotovo u ovom fluidnom prelaznom razdoblju dok nije jasan još potpuno institucionalni aranžman u regiji, da to jeste opasno. Da je to opasni politički stav i svakako potencijalno destabilizira regiju.
Stabilnost regije već danas je bitno ugrožena i destabilizirana neriješenim statusom Kosova, a približavanje trenutka kada taj status treba konačno riješiti, situaciju će dodatno otežati, kaže socijaldemokratski ministar vanjskih poslova u Sjeni, Neven Mimica.
Međutim, kada srpski premijer u kosovski status uključuje po prvi put jasno i direktno Republiku Srpsku, odnosno kada u osnovi dovodi u pitanje i integritet Bosne i Hercegovine, to je zaista jedan dodatni negativni element koji destabilizira već sada, već takvom izjavom stanje u regiji. Destabilizira je bez obzira na stvarne mogućnosti realizacije takvog plana, takve gotovo bih rekao i prijetnje.
Sa približavanjem dana rješavanja kosovskog pitanja u Srbiji očito raste nervoza, konstatira Mimica.
Rastu i pokušaj političkih rješenja koja nažalost očito ne idu u pravcu smirivanja situacije, u pravcu prihvaćanja činjenica koje će proizaći iz tog međunarodnog rješenja za Kosovo, nego očito da se pokušava ići i na dodatne, da tako kažem, pakete rješavanja koji znače veće probleme u regiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako se u OHR-u odnose prema procjenama da bi trenutna napetost mogla prerasti u veliku regionalnu krizu? Frane Marojević.
Nema nikakve potrebe za to, jer ovdje se trenutno radi o bespotrebnom dizanju političkih tenzija unutar Bosne i Hercegovine i mi očekujemo da svi političari u Bosni i Hercegovini krenu ka nalaženju rješenja koje će pokrenuti ovu zemlju naprijed, jer bit je u tome da ove institucije o kojima je visoki predstavnik donio odluku da počnu što brže i što efikasnije raditi za dobrobit svih građana, a ne da se stvara jedna vještačka politička atmosfera.
Od kada je krenula priča o rješenju kosovskog statusa, uvijek se iznova ponavlja i ona druga o tome da Rusija neće dozvoliti, kako to Srbija kaže, odcepljenje srpske pokrajine. Ruski predsjednik Putin uvijek iznova ponavlja da je podržavanje separatizma loš primjer iz čega mnogi izlače i tezu da Moskva u svim potezima stoji iza Beograda. Rüdiger Rosih, međutim, kaže. Ne, ja mislim da je Rusija u zadnjih 150 godina u jugoistočnoj Evropi, odnosno Balkanu, imala samo strategijske interese. Stara je to priča. O Crnogorcima, kojih s Rusima ima 300 miliona, o Srbima, koji pričaju kako Moskva stoji iza njih. Sva su dosadašnja iskustva pokazala, međutim, da Moskva uvijek stoji iza same sebe. I Beogradu bi bilo bolje da se ne oslanja na Moskvu. Ali u svemu ovome što se dešava oko Kosova, to je jedna interesantna igračka za Ruse. Pomoću nje mogu držati Amerikanci na uzdi, mogu Evropljanima dokazati da su svjetska sila, da imaju moć. Ruska politika u suštini se uvijek svodi na to da su u najboljem slučaju nastoje zadržati status quo, a u najgorem su destruktivni. U uredu visokog predstavnika nisu htjeli komentirati Koštuničinu usporedbu Kosova i Republike Srpske, kazavši da Kosovo nije tema njihova mandata. Što se tiče Republike Srpske, na pitanje što će učiniti ukoliko Milorad Dodik ostvari se svoje prijetnje, Frane Marojević odgovara.
Visoki predstavnik ima svoj mandat i ima na raspolaganju bonske ovlasti koje su mu date i on je uvijek rekao da neće zazirati od bilo kakvih aktivnosti i da jednostavno on neće unaprijed najavljivati svoje poteze, ali neće ni najavljivati to da ih neće koristiti, to jest sve je moguće.
U anketama koje su provedene posljednjih dana nakon što su zategnuti odnosi na relaciji OHR Banja Luka, mnogi se boje veće regionalne krize. Bivši djelatnik UN-a u Sarajevu i glavni urednik German Timesa Rüdiger Rosih međutim kaže.
Ne,
i dalje mislim, unatoč ovome, da je na Balkanu nemoguće obnavljanje oružanih sukoba. Ali već sama činjenica da se tako malo stvari kreće nabolje, da je ekonomska propast zacementirana i da je siromaštvo svuda rašireno, to je već dovoljno grozno. I to je možda ta velika kriza s kojom će Zapadni Balkan morati živjeti narednih 20 do 30 godina. Slušali ste regionalnu temu Radija Slobodna Evropa, koju su realizirali Marija Arnautović, Nebojša Bugarinović, Srđan Janković i Eni Zebić. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana. All I have to do.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
Subota je 27. oktobra, dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti da u potrazi za Ratkom Mladićem Srbiji pomažu američki i britanski agenti. Bivši premijer u toj zemlji Zoran Živković tvrdi da je svojevremeno takvu saradnju prekinuo upravo kabinet Vojislava Koštunice.
Time je propuštena prilika da se još 2004. godine okonča ta misterija oko toga da li mi sarađujemo ili ne sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Bivši savjetnik američkog predsjednika James O'Brien govori o tome kako bi Srbija mogla reagirati u slučaju da Kosovo proglasi nezavisnost.
I think Serbia will be very disappointed.
Mislim da će Srbija biti vrlo razočarana i da će interpretirati to kao da su zapadne zemlje, ponovo pod vođstvom SAD, nanele štetu Srbiji.
Hrvatska je počela graditi most Kopno-Pelješac bez obzira na proteste iz Sarajeva.
Most Komarna-Pelješac biće izgrađen jer će to biti prvi put nakon više stotina godina da je Hrvatska teritorijalno povezana.
U Sarajevu ističu.
Hrvatska je protivpravno zatvorila generalno područje Neuma i Bosnu i Hercegovinu zatvorila i onemogućila joj izlaz na otvoreno more.
U dnevniku Radija Slobodna Evropa Tijana Jovović zapisuje.
Zaprepaštena gledam ponašanje narodnih poslanika Srpske liste koji glume nonšalanciju, a zapravo demonstriraju primitivizam, dok u svojim poslaničkim stolicama, sjedeći, telefonirajući i izigravajući mangupe, slušaju crnogorsku himnu. Pitam se da li zviždeću Bože pravde i kada primaju 13. ili 14. platu u državi koja je za njih takozvana po mnogim pitanjima.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dokumenti dana otvaramo zanimljivim gostovanjem bivšeg američkog savjetnika za Balkan Jamesa O'Briena, koji u kraćem razgovoru s Mirjanom Rakelom govori o budućem statusu Kosova, o interesima Rusije na Balkanu, o posljedicama koje bi za regiju moglo imati stvaranje ili izostanak nastanka nove države, te o potezima Srbije u slučaju da Kosovo proglasi nezavisnost. Na samom početku razgovora James O'Brien komentira zastoj u pregovorima o statusu Kosova u kojima Beograd i Priština nisu ni za korak približili svoje stavove.
I think the most likely outcome is that Kosovo will be independent.
Mislim da je najverovatniji ishod nezavisnost Kosova. Ono što Srbi u Beogradu ne pristaju je mogućnost da Kosovari imaju bilo kakvu ulogu u odlučivanju u Srbiji. U takvim okolnostima nema načina na koji bi Kosovo se moglo smatrati delom Srbije. Kako stići do te tačke? Trenutno međunarodna trojka vodi pregovore koji bi trebalo da se završe do kraja novembra. No niko ne očekuje da će oni uspjeti da u planiranom vremenu obave posao, a posljednja runda pregovora je zakazana za 25. ili 26. novembar. Potom će izvijestiti glavnog sekretara Ujedinjenih nacija da nisu uspjeli obaviti posao, on će u njihovom neuspjehu izvijestiti Savjet bezbednosti. U tom trenutku ostaje da SAD, Evropska unija i Rusija odluče šta i kako dalje. Sjedinjene države su već jasno stavile do znanja da su spremne priznati nezavisno Kosovo, Rusija da na to neće pristati, znači odluka ostaje na Evropskoj uniji i tu će se voditi borba.
Neki eksperti tvrde da Rusija pokušava pokazati svoju novu svjetsku snagu u borbi sa Sjedinjenim državama, koristeći se i pitanjem Kosova. Koji su, po vašem mišljenju, geostrateški, ekonomski ili čak emotivni interesi Rusije na Balkanu?
Teško je odgovoriti koji je pravi interes Rusa. No želeo bih istaći da svi balkanski pregovori imaju uvek isti šablon, osim možda Daytonskom. U jednom trenutku Srbi kažu da više nisu spremni na kompromis, bili u pravu ili u krivu. Oni jednostavno odbijaju dalje pregovarati. Otvoreno govoreći, onaj ko želi da dalje pregovara jeste Zapad. Rusi će privatno reći: ne želimo ovako dalje sa Srbima, ali nemojte nas stavljati u poziciju da javno budemo protiv njih. Rješenje je uvek isto. Moraće izaći sa predlogom koji će Rusi moći kritikovati i koji oni neće biti prisiljeni javno ili odbiti ili prihvatiti. Tako da mislim da će definisanje statusa Kosovara kroz veće sigurnosti biti težak posao, ali i rješenje koje ne bi išlo kroz veće sigurnosti je legalno, a istovremeno bi omogućilo Rusima da kažu kako im to nije drago, ali ih ne bi prisiljavali da dovode u pitanje srpsku poziciju. To će po mom mišljenju biti u igri, iako su Rusi danas daleko jači nego što su bili u 90. No realpolitika u ovom konkretnom slučaju nije se mnogo promijenila.
Što će se dogoditi nakon 10. prosinca? Ako Kosovo proglasi neovisnost, Washington je najavio da će priznati novu državu. Da li smatrate da će i Evropska unija imati jednak pristup?
I think there are two issues, when and what.
Da počnemo od toga šta će se dogoditi i kada će se to dogoditi. Lično vjerujem da bi za ljude na Kosovu do sredine decembra trebao biti poznat razvoj događaja. Može se dogoditi da se od Kosova traži da za koji mjesec odgodi proglašenje nezavisnosti. I to je u redu. A šta onda? Saglasno međunarodnom pravu, svaka zemlja odlučuje za sebe da li će priznati neku državu. To nije stvar Ujedinjenih nacija ili Evropske unije kao celine. Stoga je vjerovatno da će Europska unija reći da je u redu ako svaka njena članica donese vlastitu odluku. Moje lično uvjerenje da je za priznanje Kosova spremno između 20 i 23 zemlje članice Europske unije. Onda slijedi grupa od 3 ili 4 zemlje koje bi to uradile nešto kasnije. Ono što je značajno i što europske zemlje trebaju da učine zajedno, to je da osiguraju prisustvo Europske unije na Kosovu, kako bi se garantovali određeni standardi na terenu i kako bi se pripremilo Kosovo za članstvo u Europskoj uniji. To bi trebalo da bude odluka svih 27 članica i vjerujem da će se o tome glasati. Posljedice izostanka Europske misije na Kosovo bila bi pogubne, zato mislim da će i zemlje koje najviše oklevaju oko Kosova, kao što je slučaj sa Kiprom, biti spremne da glasaju za takvu misiju.
Kakva je moguća reakcija Srbije u slučaju da Kosovo proglasi neovisnost?
I think Serbia will be very disappointed.
Mislim da će Srbija biti vrlo razočarana i da će interpretirati to kao da su zapadne zemlje, ponovo pod vođstvom SAD, nanijele štetu Srbiji. To je doista žalosno. Istinsko pitanje za Srbiju je šta Srbija doista želi. Ne samo šta žele Srbije u Srbiji, već svi građani Srbije. Moje uvjerenje da ih se većina želi pridružiti Evropskoj uniji, da ljudi mogu slobodno putovati. Naravno, to je stvar građana Srbije, oni trebaju da odluče o tome. Tokom posljednjih 6 godina oni nisu bili u prilici da naprave svoj izbor, jer imaju vladu koja je delimično skeptična prema Evropi, a delimično proevropska. Upravo zbog pitanja Kosova građani Srbije nisu bili u prilici odlučivati koju opciju oni žele. Mislim da je vrijeme za taj izbor.
They've been kept from having to choose between those two kinds of politicians, and I think it's time.
Kosovo je u žarištu interesa, što je i razumljivo, ali imamo dosta složenu situaciju u Bosni i Hercegovini, uz državu koja je podijeljena na entitete i kantone i koja ide od jedne do druge političke krize. Postoji li opasnost da Srbija pokuša uzeti pola teritorija Bosne i Hercegovine kako bi namirila eventualni gubitak Kosova?
I do think Bosnia has a rough road in front of it.
Vjerujem da je pred Bosnom krivudav put. Ustavno-pravni okvir je nužno pojednostaviti. Znam da ljudi u Bosni govore o prilog budućim integracijama s Europskom unijom. Ono što vidimo na sceni je da predsjednik Vlade Republike Srpske se poigrava sa tim pitanjem, ali čak i on signalizira da je vrijeme da se krene naprijed. Problem Bosne i Hercegovine je što je nacionalizam i dalje dominantan i sprečava različite grupe da nađu praktična rješenja i da sarađuju. Da budem iskren, ja ne znam kako Bosna i Hercegovina to može da prevlada. Možda će ostatak regije krenuti naprijed i povući Bosnu sa sobom. Možda jednostavno treba sačekati da se pojave osobe u Bosni i Hercegovini koje će naći vlastita rješenja, jer međunarodna zajednica očigledno nije našla odgovore za probleme u Bosni i Hercegovini.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je bivši savjetnik predsjednika Clintona za Balkan, James O'Brien, s kojim je u praškoj redakciji Radija Slobodna Evropa razgovarala Mirjana Rakela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo tragom izjave srbijanskog ministra policije Dragana Jočića da u traganju za haškim bjeguncima na teritoriji Srbije sudjeluju istražitelji iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Ne precizirajući način njihovog djelovanja, Jočić je prisustvo stranih agenata obrazložio potrebom da se Srbija odbrani od optužbi da ne sarađuje s Haškim sudom. Iz Beograda istim povodom Nebojša Bugarinović.
Saradnju sa američkim istražiteljima prvi put je ugovorio bivši premijer Srbije Zoran Živković prilikom posete Sjedinjenim državama u leto 2003. godine. Živković kaže da je i tada osnovni razlog za ovaj poziv bila namera da se dokaže da Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom, ali da je projekat prekinuo upravo kabinet Vojislava Koštunice.
Bilo je dogovoreno da dođe 5 ili 6 Amerikanaca, stručnjaka, koji bi inicirali potrage i pratili potrage koje rade naši organi bezbednosti, naravno bez operativnog učešća. To znači ne mogu oni da prate, ne mogu da nose oružje, ne mogu da samostalno rade, ali mogu da budu ili inicijatori ili posmatrači onoga što rade naši organi. I bio je dogovor da 6 mjeseci traje taj projekat i ako nakon tih 6 mjeseci oni podnesu izveštaj gde su uvereni da naši organi rade svoj posao maksimalno, da što se tiče američke administracije, saradnja sa Haškim tribunalom više neće biti prepreka u našim odnosima. Nažalost, pred završetak tog perioda od 6 mjeseci, Koštunica, odnosno njegov upravo postavljeni novi šef BIA Rade Bulatović, je prekinuo tu saradnju. Time je propuštena prilika da se još 2004. godine okonča ta misterija oko toga da li mi sarađujemo ili ne sarađujemo sa Haškim tribunalom.
Da li je angažovanje američkih i britanskih istražitelja motivisano pokušajem da se što lakše i što brže lociraju preostali haški begunci Ratko Mladić, Goran Hadžić ili Stojan Župljanin, ili pre svega željom da se međunarodnoj zajednici demonstrira posvećenost ka ispunjenju obaveza, analitičar lista Vreme Dejan Anastasijević.
Ministar Jočić nije objasnio građanima Srbije u kom svojstvu su ti strani timovi tu, da li su oni samo posmatrači, da li postoji neka koordinacija, da li su u pitanju neki zajednički timovi između naših snaga bezbednosti i vlasti iz inostranstva. Tako da ono što je rekao, jako teško proceniti kakav bi uspjeh to mogao da ima. Lično verujem da je pitanje haških begunaca u principu naše pitanje i da bi srpska policija i služba bezbednosti to mogli bez problema da reše ukoliko bi za to postojala politička volja. Ono što smo do sada imali su uglavnom demonstracije da postoji politička volja, samo bez rezultata. I čini mi se da je i ovo jedna od takvih stvari, ali ajde da ne prejudiciramo, nego da vidimo da li će ovaj put biti rezultata. Ja lično sam prilično skeptičan u vezi sa tim.
Nije poznato da li jedan od razloga da glavni tužilac Haškog tribunala Carla Del Ponte danas svetlijim tonovima oslika saradnju Srbije sa Haškim tribunalom leži u činjenici da u potrazi za trojicom preostalih begunaca učestvuju i američki i britanski agenti, ali su očigledni pokušaji da sve instance vlasti demonstriraju posvećenost rešavanju ključne međunarodne obaveze Beograda. Tako je i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš danas izjavio da vojska ne štiti haške optuženike, a da su aktuelne pretrage kasarni uhodana akcija koja se sprovodi već više meseci i to uglavnom u objektima koje vojska više ne koristi.
Da vojska čuva haške optuženike ne bi morala da ih traži. Vojska sprovodi jednu uhodanu akciju već nekoliko meseci, to je pretres objekata koje vojska uglavnom više i ne koristi. Ili su specifični po tome što ima i stanara koji zbog niza okolnosti koje su nazvelo tu situaciju da u nekim kasarnama žive ljudi koji su nesrećeni prethodnika, koje ovo vojska pokušava jednostavno da otkloni svaku sumnju da tamo nekoga ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatski premijer Ivo Sanader u srijedu je na poluotoku Pelješcu svečano otvorio radove na izgradnji mosta koji će povezati hrvatski teritorij. I prije nego je zakopana prva lopata, most je postao kontraverza kako na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska, tako i na unutarnjem hrvatskom političkom planu. Jedni ga zovu skadrom na Bojani, drugi predizbornom opsjenom vladajućeg HDZ-a. No jedno je izvjesno. Ovaj je most potaknuo nesporazume s Bosnom i Hercegovinom, bilježi Goran Vežić.
Hrvatski premijer Sanader izjavio kako je proporcije mosta ustvrdilo stručno povjerenstvo dviju zemalja i da Hrvatska ima pravo prometno povezivati svoj teritorij.
To pravo je zajamčeno ovim sporazumom koji je parafiran, koji nažalost na vijeću ministara nije prošao, ali reći ću vam i to, da su hrvatski ministri i srpski ministri glasovali za taj sporazum. Bošnjački, nažalost, nisu, meni je to žao, ali mi ćemo most graditi.
Sanaderova odlučnost u svakom slučaju podcrtana je i potrebama izborne promidžbe.
Most Komarna-Pelješac bit će izgrađen, jer će to biti prvi put nakon više stotina godina da je Hrvatska teritorijalno povezana i kad se putuje u Dubrovnik ili u drugi dio Hrvatske, sjevernu Hrvatsku, neće se trebati vaditi putovnica.
S druge strane, predsjednik Hrvatske Mesić u Sisku izjavio kako mu je žao što prije početka radova nije postignut dogovor između Hrvatske i bosansko-hercegovačke strane, jer to može komplicirati čitavu situaciju, jer ako dođe do međunarodnog spora, sva uložena sredstva dok se spor ne riješi mogu biti izgubljena, rekao je Mesić, naglasivši i da zato misli da je još prilika da sjedu u dogovor da bi se radovi mogli na miru odvijati. Slično je ponovio i danas u Splitu.
Smatram da je to nacionalni projekt i da je trebalo doći do konsenzusa svih onih kojih se to tiče i onda dobiti i u sporazumu s Bosnom i Hercegovinom prolazno svjetlo da nema nijedne mogućnosti da netko prigovara tempu izgradnje mosta.
Skepsu prema gradnji mosta za Pelješac bez potpune suglasnosti BiH posljednjih godina izriču i hrvatski stručnjaci za pravo mora poput Vladimira Đure Degana.
Pazite, Bosna i Hercegovina jest pod nekim privremenim međunarodnim protektoratom. Ali ako dirnete u prava Bosne i Hercegovine, sve te države protektori će po glavi Hrvatske udariti, od Amerike i koga god očite.
Most će se u predizbornoj kampanji, posebice u Dalmaciji, nametnuti kao predizborno pitanje. U socijaldemokratskoj partiji kažu, poput Slavka Linića, da most nije hrvatski prioritet.
Mislim da u četvrogodišnjem programu SDP-a to neće biti prioritet.
I danas su SDP-ovi čelnici Zoran Milanović i Željko Antunović kazali kako je svečanost u Brijesti otvaranje nepostojećih radova na nepostojećem mostu. S druge strane, Sanader tvrdi da je most ključni infrastrukturni projekt Hrvatske. Prometni stručnjaci poput Ivana Dadića smatraju da postoje i drugi prioriteti, jer postojećom cestom od Ploča do Dubrovnika dnevno prođe svega oko 4-5 tisuća vozila, a zagušenom, nedovršenom riječkom obilaznicom ljeti prođe oko 35 tisuća vozila. Suglasje oko gradnje 2,5 km dugog i za sada 400 milijuna dolara skupog mosta nema ni dva njegova zamišljena kraja. Na kopnu u Komarni su skeptični.
Zaglavit će nas ovdje preko ove vale, ja sam protiv toga.
Dok tamo gdje će im most 32 km skratiti put prema središnjoj Hrvatskoj, u Brijesti na Pelješcu su oduševljeni.
A svi ovi otočanima doli, Korčulanima i kako te stvari, ja mislim da će most Pelješac prosvijetli.
Kako su radovi na mostu kopno Pelješac već jednom svečan otvoreni u studenom 2005. godine, to što se njegova dovršenja tiče ima i skeptičnih.
Mislim da taj most, kad se vidi da je napravljen, da onda se može vjerovati tom mostu.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Unilateralni potezi Hrvatske oko gradnje mosta Kopno-Pelješac ne doprinose prijateljskim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i dodatno kompliciraju situaciju oko granice na moru između dviju država, izjavio je povodom početka gradnje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić. On je dodao da se Bosna i Hercegovina ne protivi suverenom pravu Hrvatske da povezuje dijelove svog teritorija, ali da to ne može raditi na način koji krši prava i interese susjedne zemlje. Opozicija poput Socijaldemokratske partije u Bosni i Hercegovini oštro je reagirala i na komentare koje je prilikom otvaranja mosta izrekao hrvatski premijer Ivo Sanader, bilježi Ivan Katavić.
Bosansko-hercegovačke vlasti poručuju kako ne odustaju od svojih jasno zauzetih stavova o gradnji mosta Kopno-Pelješac. Sve opcije su otvorene, uključujući i međunarodno-pravni spor, ističe Damir Arnaut, savjetnik za ustavno-pravna pitanja bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je izrazilo jasan stav o ovom pitanju na prošloj sjednici. Rečeno je da Republika Hrvatska ne smije graditi most bez suglasnosti Bosne i Hercegovine, odnosno bez da se prethodno utvrdi na moru.
Božo Ljubić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, kaže kako je ovo ministarstvo uradilo svoj dio posla, to jest ispunjeni su svi tehnički uvjeti za nesmetan protok brodova u Neumski zaljev.
Mi smo uspjeli ishoditi u pregovorima sa Hrvatskom da most umjesto u početku planiranih 36 metara visine bude 55 metara, što zadovoljava sve tehničke uvjete za prolazak i najveći brodova u Neumski zaljev.
Mugdim Čukle, član Državne komisije za granice, ističe kako su zahtjevi predsjedništva Bosne i Hercegovine opravdani. Ako Bosna i Hercegovina uskoro ne riješi pitanje morskih granica sa Republikom Hrvatskom, izgubit će status pomorske države i neće imati izlaz na otvoreno more.
Hrvatska je protivpravno zatvorila generalno područje Neuma i Bosnu i Hercegovinu zatvorila, jeli, i onemogućila izlaz, jeli, na otvoreno more. S druge strane, s tim Bosna i Hercegovina gubi status ujedno i pomorske države, jer se prema konvenciji Ujedinjenih naroda samo teritorijalno more graniči sa teritorijalnim morem, što znači da Bosna i Hercegovina iz svog teritorijalnog mora ima pravo prolaska kroz teritorijalno more pod posebnim uvjetima i kroz Hrvatsku.
Pero Matić, kapetan duge plovidbe iz Neuma, tvrdi kako gradnja ovog mosta ne bi trebala biti problem za Bosnu i Hercegovinu. Prema njegovom mišljenju nisu problem ni državne granice.
Granica Bosne i Hercegovine i Hrvatske na moru je davno utvrđena. To su takozvane, opet govorim pod navodnim znacima, avnojevske granice koje treba prihvatiti, i nije problem tu ni mali ni veliki školj, ni vrh repa kleka, što određene struje iz Hrvatske postavljaju to pitanje. Ja smatram da je to pitanje riješeno i da to nije problem.
Bosansko-hercegovačke vlasti također smatraju da ovo pitanje ne bi smjelo ugroziti dobrosusjedske odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Tijana Jovović, violinistica i muzička kritičarka iz Podgorice.
Subota. Prvi vikend u Ubavojnom i Ustavnoj Crnoj Gori, koja od ove subote svojim najvišim pravnim aktom otvara evropska vrata, tako barem kažu udarni naslovi u dnevnim novinama. Čitam stavke o građanskoj državi, državnim simbolima, crnogorskom jeziku i vraćam se u ravne 90. u godine kada su ove ustavne utemeljenosti bile sastavni dio naših snova o državi i kada je evropska Crna Gora bila okružena zvjezdicama Evropske unije na naljepnicama Liberalnog saveza, što ih i danas srijećem među svojim dnevnicima i čitabama, kako bi moj otac rekao, iz tih godina koje su pojeli skakavci. Ubijeđen da je upravo Ustav više od riječi u balšinom tekstu koji otvara art, zatičem tamo ipak Evropu i uživam u oslobođenoj mentalnoj teritoriji u kojoj, baš kao mnogi koje poznajem, subotom pronalaze sopstveni flaster utjehe za svega 50 centi. Nedjelja. U Baši smo Kazablanke, popularnog hotela Crna Gora, i degustiramo pčelinje proizvode na danima meda, 13. po redu. Od pelina, cvjetni, bora, trnički, pivski, morački, šarmantni i preduzimljivi pčelari, vizit karte sa pčelicama u zaglavlju, opuštenost i spontanost, ovaj oktobarski sadržaj u Podgorici godinama ne propuštam. Ponedjeljak. Čekam montaža emisije Živjeti s muzikom u okviru obrazovnog programa televizije Crne Gore. Na stolu u redakciji Sarajevski dan je Slobodna Bosna, koja mi urednica i prijateljica Sanja Blečić galantno obećava donijeti za par dana. Kako je meni majka rođena Banja Lučanka, a Sanja je sve do rata živjela u Sarajevu, sve što ima veze s mekim č nam privuče pažnju i ljubav i emociju. Uveče zaprepaštena gledam ponašanje narodnih poslanika Srpske liste koji glume nonšalanciju, a zapravo demonstriraju primitivizam, kako reče moj dragi prijatelj Rajko Bogojević, dok u svojim poslaničkim stolicama, sjedeći, telefonirajući i izigravajući mangupe, slušaju crnogorsku himnu. Pitam se da li zviždeću Bože pravde i kada primaju 13. ili 14. platu u državi koja je za njih takozvana po mnogim pitanjima. Utorak. Drugi termin u Avidu, digitalnoj montaži i početni stres s kojim svaki put ulazim u novu epizodu. Moj gost, gitarista Nedeljko Pejović, ubijeđen je da nas svaki dobar koncert čini boljima iznutra. Želim da mu vjerujem i mislim o tome popodne, dok se moj Andrija bori sa migrenom i kao terapiju pušta i pjeva Hey Jude od Beatlesa. Krv nije voda, u genima može biti ljubav prema Lennonu, mislim dok mu dajem brufen i čekam da prođe promjena vremena. Konsultacije sa Lidom Vukmanović-Tabaš, urednicom u Crnogorskom zavodu za udžbenike i urednicom Nacionalne geografije junior za Crnu Goru. Treba da pišem scenariju za drugi ciklus kviza u kojem se crnogorski devetogodišnjaci kroz vrata znanja do putovanja, kako se zove kviz, moraju za put u Vašington. Novo iskustvo i nova pisanija tek da i diploma iz književnosti nađe svoje zaleđe u tekstovima i van muzike. Razmjenjujemo i bilježimo sugestije, prijedloge. Tražimo igru koja će u sebi spojiti i prirodu i domovinu i uživanje i takmičarski duh i fair play. Baš kao što se to trudimo čitavog života. Srijeda. Prije podne sa klincima, mlađi je čašće na odlaskom u vrtić, a stariji je tog dana bez muzičke, kurseva, jezika, škole, budući da su umjesto časova bili u hipobanci u kojoj su shvatili da bi bilo divno otvoriti upravo tu štednu knjižicu. Impresioniran je baš kao i njegovi vršnjaci dok lobira za početni ulog i buduće kamate. Kasno popodne sam na probi Crnogorskog kamernog orkestra, ansambla radio televizije Crne Gore koji je prošlog septembra, nakon što su svi njegovi članovi proglašeni tehnološkim viškom, u formi nevladine organizacije nastavio sa radom. Hladno je u sali iznad knjižare Karver koji smo od Podgoričkog doma omladine dobili za rad, budući da uskoro imamo koncert. Nema kašenja muzičara, nema pauze, sviramo s jednakim uživanjem, iako je većina članova umorna nakon svog radnog dana. Za godinu dana, koliko trajemo kao nevladina organizacija, imali smo 10 koncerata s vrlo ozbiljnim programima i dirigentima, sale su uvijek bile pune i svaki je koncert sniman. Gledam naše koncert majstora, a sada umjetničkog direktora Vilija Ferdinandija, kako promukao i prehlađen fenomenalno vodi probu, i ne mogu da ne mislim o agoniji kroz koji je orkestar prošao za mandata Vestre Kiribarde, ministrice kulture, koja tokom svog ministarskog upravljanja niti jednom nije viđena na koncertu klasične muzike. Kao ni bivši predsjednik upravnog odbora javnog servisa Rajko Cerović, koji nas je u jednom TV šou zvanom 3 na 1 prozvao invalidnim orkestrom. Ne znam ko je ili nije imao sluha za ansambl koji je preko 5 decenija jedini u Crnoj Gori svirao simfonijsku muziku, ali znam da su se Platonove riječi da kakva je država, takva je njena muzika, vrlo precizno reflektovala i na nas, i na ansambl koji i kao vladina i kao nevladina organizacija ima brojnu i vjernu publiku. Četvrtak. Čitam da je MDLF, Američki fond za kreditiranje razvoja medija i zvanično vlasnih dijela preduzeća Daily Press, čime je stavljena tačka na i u jednoj prilično neslavnoj epizodi građenja crnogorske demokratije, slobode medija, prava da pišeš i govoriš i čitaš kako misliš. Problem je očigledno što u vijestima često piše nešto što stvarnost oko nas čini mnogo realnijom nego što novine od riječi i bivše novinarke ružičastih televizija kroz ružičaste naočare žele prikazati. Trošim sa mlađim sinom u bloku 5 posljednje sine zrake oktobarskog sunca, slušam poluuplašene penzionerske razgovore o najavljenim strujnim udarima na račune i budžete uz obavezni da smo zdravo slogan koji prekriva sve njihove probleme. Opet proba u Karveru sa kolegama uz knjige kojima svi zajedno teško odolijevamo u zgradi nekadašnjeg turskog kupacila koje je nakon brojnih namjena tokom sretnih vremena u bivšoj državi pod svojim krovom, zahvaljujući energiji, vremenu i kreaciji Varje Đukić, objedinilo sve izdavačke kuće i pisce regiona u kojem je isti pasoš nosilo 20 miliona ljudi. Petak. Snimanje na Cetinju, novi gosti i opusi koje voli. Razgovor sa violončelistom Igorom Berazićem, lucidnim i sjajnim muzičarom koji se teško odlučuje da izbor svojih omiljenih autora svede na 3. Ipak priču počinje od Ravela i njegovog bolera koji mu ni u dugačkim poznatim ponavljanjima teme ne može dosaditi. Baš kao ni meni Cetinje, grad u kojem bukvalno fizički osjećate istoriju i njeno trajanje i koji ipak posebno volim iz razloga što su u njemu prvi put zapakali moji klinci. U pauzi snimanja, dok gledamo tipičnu jesenju cetinsku panoramu sa balkona Velike sale Cetinske muzičke akademije, Perazić i ja, dugogodišnje kolege u orkestru televizije, sjećamo se barake ispod Gorice gdje smo studirali, iz koje se, zaključujemo unisono, muzika više i dalje čula nego sad. Fasada zgrade nekadašnjeg britanskog poslanstva namijenjena studiranju muzike u lošem je stanju, u tonalitetu sa brojnim trusnim dešavanjima koja ovu instituciju prate godinama. No Igorovo čelo djeluje gotovo sedativno, u habanerskim ritmovima krasnog Ravelovog štima.
Slušali ste Tijanu Jovović, muzičku kritičarku iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Slavo Kukić, ekonomist iz Mostara.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 27. oktobra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.